Ozatlık Radyosu sevip Birinci aprel şerşembe günü ozatlık dolkunlarında Oqış hem Rusya prezidentleri Londonda kural şeklevden alıp, iqtisatka kadar meseleler turunda sileşti. Totarstan jetekşilige hem matbuğat krizisqa qarşı şaralar turunda yığılan etti. Xalıq külkü kününde bir nersege de ışanmay. Totarstan Fenner Akademisinde Kanada'nın uzak bilen tübekler arasında vekaletlerin bülüşü tecrübesini ireneler. Mine bular haqında bugün ozatlıkta sileşirbiz sonu haberlerden son.
Ozatlıkta haberler, neşek bar, şulay.
Mikrofon aldında Bike Timirova, başta künnün tüp haberleri kısqaşı. Rusya hem Amerika Koşma Ştatları prezidentleri ortak bildirular bilen şıqtı. Kişi xoqları üçün hareketi başlığı Lev Ponomarov ona bulgan hücumni işi bilen beyli. Qozanning Sovet rayonu mahkemesi Hizbut Tahrir uyushmasında qatnashuvga ayblovi bilan Qozan imomining ishini qoray boshladi. Yuqori Rada Ukraina prezidenti saylovlarin 25 oktyabrga belgiladi. Hozir shuni ham boshqa voqealar turunda to'liroq ma'lumot. Rusiya ham Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlarining uchrashuvidan so'ng taratilgan bildiruvda bir-biri bizni dushman etib qabul etu vaqti o'tdi deb aytiladi. O'rtaq manfaatlarni tonib, bugun Amerika Qo'shma Shtatlari ham Rusiya oldagi oylarda ham yillarda qoralarga tegishli kun tartibini tuzildi deb aytiladi. Rusiya ham AQSh raketalardan saqlanuv sistemalarini o'rnashtiru masalasida qarshiliklar bo'lgan tonni ham xalqaro darajada harakat etu turundagi so'rovlarni tekshirishga hozir deb aytiladi. Prezidentlarning uchrashuvidan so'ng qabul etilgan o'rtaq bildiruvda. Onda shulay oq AQSh ham Rossiyaning dekabr oyiga qadar strategik atom qurollarini kimitu turundagi yangi kelishuvni qabul etirga hozir bo'lu turunda aytiladi. Barak Obama ham Dmitriy Medvedevning Londonda bo'lgan birinchi uchrashuvdan so'ng taratilgan rasmiy qog'ozlarda ikki yil orasidagi iqtisodiy baylanishlarni orttiruv turunda da so'z bor. Barak Obama oldagi joyda Rossiyaga kelu mumkinligi turunda bildirdi.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Londonda ertaga o'targa tegishli 20lik turkumi sammiti oldidan shershanba kuni ko'lamli qarshilik choralari o'zdi. Ularda 4000lab kishi qatnashdi deb xabar etdi BBC. Ularning qarshilik choralarida qatnashuvchilarning bir ulushi Angliya banki yonida yig'ildi. So'ngdan qaysi banklarning bo'likchalarini ayirim olganda Shotlandiyaning Podsha bankini hujum bo'luvi turunda belgili bo'ldi. Bu kishilar krizisda banklarni g'ayblash shu ravishda ularga qarshilik bildiradi deb xabar edilar. G'umum qarshilik choralarida qatnashuvchilar, globallashuvga qarshi ham tira yo'q muhitni saqlovchilar, ular klimat adillik, tinchlik degan shiorlarni qishqirib turgan deb xabar etadi agentliklar. London uramlarina 5000lab politsiya vakili chiqarilgan. Britaniya premyer-ministri Gordon Brown Londonda tartibsizliklar uyushtiriluvga yo'l qo'ymayashog'i turunda bildirdi.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shulay.
Ижаудағы тіп сәнайға шеркетлерінің бірсі, машина жетіштіруші Иж авто құрылмасы белгісіз вақытқа ішіні тұқтатайшақ. Бұ қақта соқ шеркетлер түркімі вәкілі қабар етті. Шеркетінің Иж жетіштіру шеркетін Тальяттидағы автова шеркетіне соту тұрындағы сүйлешулері оңышсыз тамамланған. Автовазының өзінің де хәлі ауыр. Иж авто шеркетінің қожалары айтқанша, яқын күндерде олар бүтін қызметкерлеріні іштен шығарып, жетіштіруіні тоқтатуға мәжбүр болашақ. Шеркет вәкілдері мұны рубльдің қиметі түшуі машиналарға ихтияж кемі өбілен аңлады. Qozanning Sovet rayoni mahkamasi ekstremist ham terrorchi uyushma deb e'lon etilgan Hizbut Tahrir uyushmasida qatnashuv ayblovi bilan Qozan imomining ishini qoray boshladi. Mahkama vakilining aytuviga qaraganda Ixlos masjidi imomi bu uyushmaga 2005 yilning noyabrida kirgan bo'lgan ham 2006-2008 yillarda Tataristonda uyushmaning yerli bo'ligini zo'raytirish uchun yangi a'zolarni jalb etu bilan shug'ullangan. Imom borga ayblovlarni kiri qog'a deb aytdi mahkama vakili. Маңа қадар Татарстанның юғары мәхкемесі Хизбут Тахрир ұйышмасында тұруға айыплауы білен 12 активистіні хүкім еткен еді. Албания һәм Хорватия бүгеннән башлап НАТО агзасы булып санала. Бу хактагы документларны тапшыру чарасы Вашингтонда үтте. Анда Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары урынбасары Джеймс Трейберг булды. Албания һәм Хорватияга НАТОга керү турындагы тәкъдимне альянсның Бухарестта үткән җыенында ясадылар. Хәзер НАТОга 28 ил керә. Алар арасында Европа, Азия һәм Төньяк Америка дәүләтләре бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Афганстан һәм Пакистан президентлары Төркиядәге очрашуда сугышчыларга каршы көрәш мәсьәләсендә хезмәттәшлек итү турында килеште. Бу сөйләшүләрдә Төркия президенты Абдулла Гүл радарчылык итте. Пакистан һәм Афганстан арасындагы мөнәсәбәтләр Кабулның Исламабадны Талибанны туктату өчен бик аз эшләүдә гаепләгәннән соң бузылып киткән иде. Бүгенге очрашу Төркия соңгы 3 елда уздырган 3-нче шундый күрешү булды. Кеше хуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Пономарев аңа булган һөҗүмне эше белән бәйли. Аның үзенең әйтүенә караганда, сишәмбе кичендә өенең ишек алдында аның янына бер кеше тәмәкене кабызырга сорап килә. Аннан соң кемдер арттан суга, җиргә ега типкәли башлый. Лев Пономарев каты кычкыра, аны ишетеп сакчы йөгереп чыга. Кыйнаучылар аннан куркып качты дип сөйләде бүген Лев Пономарев Свобода радиосына биргән әңгәмәдә. Хукук яклаучының тормыш иптәше хәбәр иткәнчә, аның башына һәм күкрәгенә типкәннәр. Бу урынга милиция һәм ашыгыч ярдәм машиналары килгән. Пономаревны хастаханәгә алып киткәннәр. Бүген Пономарев радиога биргән әңгәмәдә хастаханәдән чыгуын, борынның кан туктамыягын, битенең җәрәхәтләнүен күгәрүен, башында шешләр барлыгын әйткән. Пономарев хәзер шифаханәләрдә тикшерү үтә. Кеше хуклары өчен хәрәкәте башлыгы милиция каты тикшерү алып бара. Дип әйтте, яклаучы моның профессиональ дәрәҗәдә оештырылмауын күзәтә дип хәбәр итте. Югары Рада Украина президенты сайлауларын 2009 елның 25 октябрьгә билгеләде. Бу карар бер тавыштан кабул ителде. Парламентка бу мәсьәләдә 3 төрле карар өлгесе тәкъдим ителгән булган. Аларның икесендә сайлауларны 2009 елның 27 декабрендә һәм 2010 елның 17 гыйнварында үткәрергә тәкъдим иткәннәр. 2010 елда президент Ющенконың эш мөддәте бетә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. АКШ президенты Барак Обама июль аенда Россиягә киләчәк. Медведев һәм Обама Лондонда икътисади саммит кысаларында очрашты. Үзәк һәм төбәкләр арасында вәкаләтләрне бүлешүдә иң авыры милек мәсьәләсе. Казанда Канада тәҗрибәсен өйрәнәләр. Япониядә 90 яшендә күренекле татар кешесе Тамимдар Мөхит вафат булды. Япония мөселманнары турында язганда дөнья мәгълүмат чаралары Тамимдар Мөхитне искә ала иде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбе Лондонда американ президенты Барак Обама, Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Ике җитәкченең бу беренче очрашуында корал чикләүдән алып, икътисадка кадәр мәсьәләләр тикшерелгән. Тарафлар ел ахырына кадәр стратегик атом коралын кыскарту турындагы килешүне яңартырга килешкән. Обама июль аенда Россиягә килергә чакыруны кабул иткән. Али Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Мәскәү белән Вашингтон аралары соңгы елларда гел бузыла барганнан соң, ике илнең яңа җитәкчеләренә зур өметләр баглана. Бу уңайдан хәтта ике арадагы мөнәсәбәтләрнең төймәсен сүндереп яндыру дигән яңа төшенчә барлыкка килде. Чәршәмбе Лондонда Барак Обама белән Дмитрий Медведев арасында беренче күзгә-күз очрашу үтте. Бу очрашудан соң тарафлар беренче нәтиҗә буларак атом коралын кыскарту турындагы килешүне яңарту ниятен белдерде. Старт дип аталган бу килешүнең мөддәте шушы елның декабрендә чыга. Бүгенге очрашудан соң ике илнең белгечләр төркеменә килешүнең яңартылган өлгесен әзерләргә кушылган.
Both the United States and Russia and other nuclear powers will be in a much stronger position.
Бу искергән килешү көчәйтелсә, атом коралын киметү юнәлешендә яңа җитди адымнар ясалса, моннан Кушма Штатлар да, Русия да, башка атом илләре дә отачак кына, диде американ президенты. Ике җитәкче шулай ук Әфганстан мәсьәләсендә бергәләп эшләргә килешкән. Тарафлар Әл-Каида һәм башка террорчыл төркемнәр Афганстан белән Пакистанга гына түгел, башка илләргә, шул исәптән Америка белән Русиягә дә җитди куркыныч тудыра. Бу афәткә каршы бергәләп көрәшергә кирәк дигән уртак фикер әйткән. Иранга килгәндә тарафлар бу илнең тыныч атом программына хокукын таныса да, Тәһран үзенә ышаныч тудыру өчен күбрәк эшләргә тиеш дигән уртак фикер белдергән. Бер үк вакытта тарафлар кайбер мәсьәләләрдә фикер аермалары булуын да таныган. Мисал өчен, ракета калканын урнаштыру, яисә узган ел Русия белән Грузия арасындагы сугыш мәсьәләсендә. Алай да тарафлар киләчәккә өмет белән карый.
Самое начало обсуждений, но уже сегодняшнее обсуждение, на мой взгляд, показало, что...
Бу әле сөйләшүләрнең башы гына, ләкин бүгенге сөйләшү безне берләштергән мәсьәләләрнең аерган мәсьәләләргә караганда күбрәк булуын күрсәтте, диде Русия президенты.
Значительно больше позиций, которые нас объединяют, нежели тех, которые нас разводят в разные стороны.
Шулай итеп, ике арадагы төймә сүндереп яндырылды дигәргә була. Сөйләшүләр эшче төркемнәр дәрәҗәсендә дәвам итәчәк. Медведев Обаманы июль аенда Русиягә килергә чакырган. Обама чакыруны кабул иткән. Сүндереп яндыруның беренче нәтиҗәләрен шунда ясап булачак. Әлегә белгечләр артык өметләнмәскә киңәш итә. Ак Йорт сүзчесе Роберт Гиб сүзләренчә, мөнәсәбәтләр яхшырсын өчен ике якта тырышырга тиеш. Ләкин бу яхшыру да һәркем теләгәнен ала дигән сүз түгел, диде ул.
Азатлык радиосы.
Татарстан җитәкчелеге кризистан чыгу юлларын эзләүне дәвам итә. Чәршәмбе хөкүмәттә ябык ишекләр артында кризиска каршы чараларны билгеләүче җыелыш узды. Республика матбугатының 1 апрель көлке көнендә чыккан саннарны исә уенышыны белән бергә кризиска каршы чараларны билгели. Гадил Галәметдин тулырак әйтеп сөйләр.
Масса күләм мәгълүмәт чараларында кризис турында артык күп сөйләнгәнгәме, әллә бу өлкәдә хәлләрнең бик начар булу сәбәплеме, Татарстан җитәкчелеге кризиска каршы оештырылган җыелышларны яшерен үткәрә башлады. Мәсәлән, чәршәмбе республика җитәкчелеге азык-төлек тармагында эшләүче ширкәтләрне кризистан коткару турында ябык ишекләр артында сөйләште. Кризис Русия җитәкчелегенә дә тынычлык бирми. Хөкүмәттәге түрәләр моңарчы нәрсә эшләргә кирәклеген бер тавыштан әйтсә, хәзер фикерләр төрле. Берсе бер якка, икенчесе икенче якка тарта. Мәсәлән, шул ук бюджетка килгәндә, башта җитәкчелек 3 еллык бюджет кабул итү турында сүз алып барган иде. Хәзер исә яңа гына булган җыелышларның берсендә Русиянең икътисад министры Эльвира Набиуллина бюджетны 3 елга алга кабул итү мөмкин хәл түгел ди. Бу көннәрдә дөнья халкының игътибары исә Лондонда узучы 20-лек саммитына юнәлтелгән. Чөнки нәкъ менә бу җыелышта күп кенә мөһим мәсьәләләр карала. Русия президенты Дмитрий Медведев исә кризиска каршы көрәштә бөтен илләргә бер фикердә булырга кирәклеген әйтә. Бу чарада Дмитрий Медведев беренче тапкыр АКШ президенты Барак Обама белән очрашты. Татарстан кризистан иң күп зыян күргән төбәк буларак бу тармакта бигрәк тә ныклап эш алып бара. Хөкүмәттә узган һәр җыелышта диярлек кризис сүзе искә алынмый калмый. Уенмышынмы билгесез, әмма Татарстан матбугатында тиздән республикада кризиска каршы чаралар фәнни дәүләт идарәсе булдырылачак икән дигән язмалар күренә башлады. Кайбер мәгълүматларга караганда, ул Боровое Матюшино да урнашачак икән. Вечерний Казань басмасы журналисты Сираҗетдин Караурманов бу урыннарга барып, әлеге идарә белән якыннанрак танышып та кайткан. Идарәнең билгесез бер хезмәткәре журналистны бина ишене алып кирип, һәр бүлмәдә ниләр белән шөгыльләнәчәкләрен дә сөйләп чыккан. Янәсе, мәсәлән, беренче бүлмәдә яңадан нефть бәясен кыйбатлату юлын эзләячәкләр икән. Идарә белән таныштыручы сүзләренчә, киләчәктә нефтьне каен алкаларыннан чыгара башлаячаклар, һәм ул Хеннеси коньягыннан да кыйбатрак торачак. Икенче бүлмәдә исә универсиада хәлләрен җайлаучылар утыра икән. Аларның төп максаты универсиадага төзелгән корылмаларны 2013 елдан соң да файдалы итү. Өченче бүлмә КГЧПП дип атала икән. Гөбәдия, Кыстыбый, Шәкшәк, Пәрәмәш һәм Пилмән. Мында эшләүчеләр исә Татарстан халкын чит ил товарларын түгел, ә үзебездә чыгарылган азык-төлекне ошарга өйрәтергә тиеш була. Шулай ук киләчәктә Татарстанда UK яфракларыннан ясалган LIP RT10 шәйләре дә чыгарыла башлаячак икән. 4-нче бүлмә әлегә язак белән бикләнгән. Әмма киләчәктә алай-булай кризис килеп чыкса, монда сәнәгать кризисы, эшсезлек, бурычлар белән көрәшүчеләр утырачак икән. 5-нче соңгы бүлмәдә исә сөйләүче сүзләренчә кризисның кайчан бетәчәген белүчеләр утыра. Язманың 1 апрель көлке көнендә язылуын исәпкә алганда бу мәгълүматларгә ышанучылар күп түгел билгеле. Шулай да араларында язмадагы сүзләргә ышанучылар да бар. Хәзер уены шыны берләште. Кайсына ышанырга белмәссең. Уены шынга, шыны уенга да әйләнергә мөмкин диялар. Шынлыкта исә Татарстанда кризис көннән-көн ныграк сизелә. Уен көлке кайгысы юк. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин сүзләренчә, хәзер Татарстанда эшсезләр саны 1998 елдагы кризис вакытындагыдан да арткан. 53 мең кеше рәсми рәвештә эшсез дип теркәлгән. Татарстан şirketләренең дә хәлләре яхшылардан түгел. Рәсми мәгълүматларга караганда, соңгы берничә атнада гына да сатуга чыгарылган şirketләр саны 5 тапкырга арткан. Мәсәлән, хәзер акчасы булган һәркем 300 миллион сумга зәркән эшләнмәләр ясаучы заводны, мега сату үзәгендә 1 миллион сумнан кибетләр яисә 4 миллионга машина сату үзәге сатып ала ала.
Шулай Татарстан халкы 1 апрельдә чыккан мәгълүматка бик ышанып итми. 1 апрель көлке көне буларак билгеле. Аның кайдан чыкканын беләсезме, хөрмәтле тыңлаучылар? Тапшыру барганда безгә эсемиз җибәрегез. Сезнең җавапларны бөтен дөньяга ишеттерербез. Ни өчен 1 апрель көлке көне дип атала? Җавапларны көтеп калабыз. СМС өчен безнең телефон номеры +7 960 055 17 29.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Ни өчен 1 апрель көлке көне дип атала? Сезнең җавапларны көтеп калабыз. Үз җавапларыгызны шулай ук интернет аша да җибәрә аласыз. Адресына безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Үзәк һәм төбәкләр арасында вәкаләтләрне бүлешүдә милек мәсьәләсе иң мөһим юнәлешләрнең берсе булып тора. Бу хакта Татарстанга Канададан килгән федерация форумы җитәкчесе Джордж Андерсон билгеләп узды. Татарстандагы җир асты байлыкларының күбесе бүген Мәскәүгә китә, диделәр Фәннәр академиясендә узган түгәрәк өстәлдә катнашучы сәясәтчеләр. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Татарстан дәүләт шурасы депутатлары галимнәр катнашкан түгәрәк өстәлдә беренче булып Джордж Андерсонның дистәдән артык телгә тәрҗемә ителгән Федерализм кереш дигән китабын тәкъдим итү булды. Ул нәк Казанны сайлавын булай дип аңлатты. Федерализм турында китабымны тәкъдим итәргә уйласам, миңа һич шиксез Казанда булырга кирәк диделәр. Чөнки Татарстан Русия күләмендә федерализм үсешенә зур өлеш кертте. Сез монда федерализм ул кадәрлек үсеш алмаган һәм ниндидер бәяләмәләр турында әйтү кыен дидегез. Русияның зур ил булуы һәм төрле халыклар яшәгәнне исәпкә алганда, ул федератив дәүләт булырга тиеш.
With democratic development, I think it must have a federal system of government.
Андерсон хезмәтендә Русия турында да фикерләр бар, әмма кайбер галимнәр бу китапны дәвам итеп федераль үзәк белән Татарстан арасындагы вәкаләтләрне бүлешү тәҗрибәсендә язарга тәкъдим итте. Соңгы елларда Мәскәү түрәләре федерализм сүзен бөтенләй диярлек кулланмаска тырыша. Академик Индус Тахир фәйтүенчә, Русия күләмендә федерализмны танытуда нәкъ Татарстан башлап йөрүче булды. Аерым алганда 1994 елны кабул ителгән шартнамәдә федераль үзәк белән Татарстан арасындагы вәкаләтләр билгеләнгән иде. Ул республикага икътисади яктан файдага булды дип белгечләр. 2007 елны авырлыклар аша узып булса да, әлеге шартнама янәдән кабул ителде. Ләкин аның әһәмияте хәзер ташка үлчим генә. Айрыча да җир асты байлыкларының нигезендә республика күпне югалтты. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Марат Галиев сүзләренчә, Россия тарафыннан кабул ителгән һәм безнең республика шуңа нигезләнеп эшләгән халыкара документта җир һәм аның байлыклары шул төбәктә яшәгән халыкка карый диелгән. Федераль үзәк моны үзенчә хәл иткән. Марат Галиев булай диде. Җир асты байлыклары бик үзенчәлекле бүленде. Кым, кызыл балчык, вакташ субъектларныкы, ә углеводородлар федераль үзәк милке булып санала. Марат Галиев әйтүенчә, нефть тапкан төбәкләр экологиясына шактый зыян килде. Без үзәккә шуны аңлатырга тырыштык, ди ул. Академик Индус Тахировта бу проблемалар федераль үзәк белән берлектә хәл ителергә тиеш дигән фикерен әйтте. Мисал өчен, күп су ресурслары юкка чыкты, эчә торган чиста су белән дә проблемалар туды, ди Тахиров.
Восстановление тех земельных угодий, которые были также выведены из строя, разрушены водные ресурсы. Вышли из строя некоторые крупные реки, такие как Шишма, Зай, и стала проблема питьевой воды. То есть вот сейчас вот договор и по этим вопросам должен быть для Юго-Востока.
Индус Тахиров шанышны шартнамәгә белдерсә, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Шакир Яһудин сүзләренчә, шартнама булуга карамастан, хәзер барлык гамәлләр федераль канунларга нигезләнеп эшләнә. Шул ук җир асты байлыклары турындагы федераль канунда шартнама турында бернинди сүз юк, ди Яһудин.
Если взять наш федеральный закон о недрах, в нем нет даже упоминания о договоре или договорном разграничении предмета ведения полномочий. Это уже говорит само за себя.
Шакир Яхунин федераль канунлар һәрдаим үзгәртелеп тора һәм субъектларның мөмкинлекләрен чикледе. Татарстан президентының нефть эшләнмәләре һәм нефть-газ табу мәсьәләсе киңәшчесе Ринат Мөслимов сүзләренчә, элекке елларда барсы да бик уңышлы барган. Хәтта нефть һәм газ турында Татарстан канун да булдырган иде. Төрле базарга чыгуга да ирештек, диде Мөслимов.
Потом их одобрали напрочь, вопреки конституции, естественно. Все отобрали. Но тогда мы остановили 19-летнее падение добычи.
Мөслимовка кушылып, академик Индус Тахиров та ул елларны җир асты байлыкларының күпчелеге Татарстанга караганын әйтте.
28 миллионов тонн нефти мы когда добывали, мы договорились, есть соглашение.
28 миллион тонна нефть табайдык, аның ярсы республикада кала дип сөйләштек, калганы Россия күләмендә кулланыла иде. Шул хисапка алар безнең нефть табу өчен бөтен җиһазлар белән тәэмин итеп торырга тиеш иде.
За счет этого поставляется все нефтяное оборудование для наших промыслов.
Индус Тахиров әйтүенчә, берничә елдан бу бетерелде һәм республика шәхси милексез калды. Икътисад белгече Вадим Хаменко сүзләренчә, Русиядәге федерализм моделе дөньяның бер җирендә дә юк. Казнага иң күп китә һәм аннан иң аз кайта торган юнәлеш ул башка бер кайда да була алмый, диде ул.
Япониядәге милләттәшебез Тәмимдар Нәҗмәтдин улы Мөхит 1919 елның 15 маенда Татарстанның Әгерҗе районы Салагыш авылында туа. Шул ук елны яшь балалы гаилә Кытайга күченә. Тәмимдар Харбин шәһәрендә рус гимназиясендә белем ала, Токио университетының икътисад факультетын тәмамлый. Тәмимдар әфәнденең яшьлеге 2-нче дөнья сугышы елларына туры килә. Сугышта япон халкы белән бергә безнең милләттәшләребез дә зур авырлыклар кичерә. Япониянең төрле шәһәрләрендә сибелеп яшәүче милләттәшләребезгә ил буенча хәрәкәт итү шикләнү сәбәпле алар үзара очрашудан мәхрүм була. Сугыш битте дигәндә генә 1945 елның җәендә япон шәһәрләре бомбага тотыла. Ул елларда Токио уннарча километрга сузылган харабалардан торган, ниндидер могҗиза белән исән калган аз санлы биналар арасында татарларның мәчете һәм исламия мәдрәсәсе дә булган. Ул елларда байтак кына татар һәм башкортлар исламия мәхәлләсе активистлары тырышлыгы белән Төркия җөмһүрияте гражданлыгын алып, тугандаш илнең төрле шәһәрләренә килеп урнашалар. Кайчандыр зур гына колонияне тәшкил иткән Русия мөселман мөхаҗирләренең азыгына Япониядә калырга карар кыла. Шуларның берсе Тәмимдар әфәнде 1945 елны Токиода үй салдыра һәм шунда төпләнеп кала. Япониядәге милләттәшебез Тәмимдар Мөхит бөтен дөнья татар конгресының беренче корылтайында да катнаша. Ул Япония һәм Татарстан арасында күпер булдыра. Бу турда бөтен дөнья татар конгресы башкарма комитетының бүлек мөдире Домир Гысметдин әйтте.
Конгрессның беренче корылтайы алдымнан берәр ел алдан микән, аннан вәкилләр килгәне, аннан соң ул үзе дә килеп чыкты. Vatan Cumhuriyeti'nin şakırı boyunca. Bundan sonra birinci kurulda da katlaşkan Tatar ruhun milleti bizden mentalitikten şu Japon yerinde ol indi taklet koyuş onun birisi. Tamimdar ağa bir ortak tege aşılıp kitip nitip yürgen kişi olmasa da kümründe onun Tatar canlılığı, Tatar'a mıkaddatı, Tatar'a ihtirama zor idi. Kızganış immigrasyonun şundayı 90 yaşlık vekilleri gitip baralar.
Yaponiyadagi qardashlarimiz to'g'risida kitoblar avtori Tamimdar Muhitning yoqdoshi Rafael Adutov oqsoqol muhajir bilan uchrashuvun to'lqinlanib iska ola.
O'rinlashgan sayin qarovat turmushdan kuzatuvlarim bildirib turuvchi bo'lsa, bir zo'r tartib, tunjara ochilgan eshik kabi bo'lganlar bilan aralashib.
Tamimdar og'aning vafoti Yaponiyadagi millatdoshlarimizgagina to'g'il, butun totar dunyosi uchun zo'r yo'qoltuv.
90-шы яшында вафат булган күренекле татар кешесе Тамимдар Мөхит турында Гүлнаш Шәйхетдинне тыңладык. Татар милләтенә зур хезмәт күрсәткән Япониядә яшәүче бу милләттәшебез 31 мартта вафат булды. Тамимдар әфәнде Япониядә Ислам үзәгенең беренче җитәкчесе һәм аның идарә әгъзасы, Токиода төркиләр җәмгыяте башлыгы иде. Аның ярдәме белән Япония татарлары белән элемтәләр урнаштырылды. Гомернең ахырына кадәр Тамимдар ага тарихи ватаны белән элемтәне өзмәде. Япония мусульманнары турында язганда дөньяның мәгълүмат чаралары Тамимдар Мөхитне искә ала иде. Төркиянең ТРТ телевидение каналы Япония татарлары һәм Тамимдар Мөхит турында фильм күрсәткән иде. Бу фильмнан өзекләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Ozatlik радиосы.
Төркип җүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырны.
All human beings are born free.
Ол халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Уйлара савантулар перемешләр ашап җибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уйдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уй. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосы үзешен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк, безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Бүген безнең тапшыруда танылган хукук яклаучы Лев Пономарев үзенең кыйналуын һөнәри эшчәнлеге белән бәйле. Төркия дөньяны үзе өчен мөһим һәм мөһим булмаган төбәкләргә бүлде. Мөһим төбәкләр арасында Кырым һәм Идел Урал юк. Казанда Чыңгыз хан иҗат төркеме үз күргәзмәсен ачты. Сәнгатькәрләр быел Тукай бүләгенә дәгъва итә. Ариморның татар башкорт зыялылары клубына 3 ел тулды. Төрле буын вәкилләре бәйрәм итәргә җыелды. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта ярты сәгатьтән булачак, бездән аерылмагыз.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлегендә чыга. Шул ук тапшыру икенче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иәршин һәм интернетта тыңлау тәртибен ozatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Бүгенге көннең сорауын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 1 апрель ни өчен көлке көне дип атала? Җавапларны телефон белән, SMS белән көтеп калабыз. Безнең номер 07 960 00 +7 960 055 17 29. Сезнең җавапларны 1 сәгать эчендә көтеп калабыз. Азатлыктан аерылмагыз.